Cardiff. Hans familie er flyttet til Southport 7 år tidligere. Hans forældre er i 40'erne og er angiveligt af rwandisk afstamning, altså stammer tilbage med familierødder tilbage til det afrikanske land, som i øvrigt ikke er et muslimsk land. Det her, det er jo altså også historien om, hvordan sandhed og løgn kæmper mod hinanden på de sociale medier. Og nu har vi William Attac med, som er ejer af firmaet Attac, der arbejder med online markedsføring og med håndtering af fake news. Godmorgen.
Godmorgen.
Der er en smule forsinkelse på linjen til dig, William, men må ikke vi alligevel kan trække på noget af din viden omkring det her? Altså det, der sker, det er, at nogen skriver falske oplysninger om en gerningsmand på for eksempel X, og så går der 6 timer, så står der altså mennesker med høtyve og fakler klar til at brænde en moské ned. Hvordan opfatter du den situation?
Altså det kan være rigtig svært at vurdere, om der taler om pålidelige kilder, der står bag rygter, og det kan jo, misinformation kan gøre, at et samfund kan tage alvorlig skade, eller en minoritetsgruppe i det her tilfælde kan tage alvorlig skade. Men mekanismerne bag rygtespredning og den psykologiske effekt, som offentligheden at offentligheden bunder egentlig, at det er, at man søger trøst, og man søger svar, og man søger retfærdighed efter sådan en tragisk hændelse. Og det er jo her, at sociale medier gennem de sidste knap 20 år har bidraget med ret meget til den form for spredning af information og nogle gange misinformation. Sociale mediers algoritmers kraft til at forstærke og sprede et budskab hurtigere og bredere, det er jo helt fantastisk, men er der tale om falsk rygte, altså fake news, så gør det jo alvorlig skade.
En ting er, at de sociale medier kan sprede ting, men bottom line er jo, at det er mennesker, der spreder den primært, når de beslutter at give det videre. Altså fra det øjeblik, at det her Ali-navn var ude, så kunne man jo se, hvordan det knopskød ud i en hel masse andre Twitter-konti, som så skrev deres egen nyhedsopdatering. Nu skal I vide, at han hedder DRD, og han er anholdt, og han er i øvrigt kommet med en båd sidste år. Det virker jo som en sag, man næsten ikke kan gøre noget ved. Det handler om menneskers natur. Hvordan ser du på det?
Altså det skyldes jo, at rygter på sociale medier belønnes af et eller flere opslag, der spredes hurtigt. Og belønningen ligger jo i platformens algoritmer, der ser på den enkelte eller de enkelte brugers adfærd. Og så er de så gode til at finde frem til, hvem der ellers vil synes om det her specifikke indhold. Uanset om det er falsk eller sandt, så opfattes det jo på et eller andet tidspunkt, når det bliver spredt nok, som virkelighed, at de modtager, der får dem. Og det er jo som nævnt jo i bund og grund en trøst, man søger, og egentlig information, der bekræfter den holdning og den overbevisning, man har i den situation, man står i efter sådan en hændelse, som der skete i går. Men særligt er det alvorligt, hvis den kilde, der deler indholdet, er en troværdig person i ens netværk, og den person har interageret med det her opslag. For eksempel en god ven, et familiemedlem, eller en kollega, eller måske endda en offentlig person, eller en influencer. Og det kunne for eksempel være, vedkommende har liket, eller delt, eller kommenteret det her opslag. Og af det tilfælde, så er man jo væsentligt mindre tilbøjelig til at være kildekritisk, fordi man har tillid til den person, der har delt det her. Og det kan jo også skyldes, at hvis noget indhold går viralt, så det er også en form for blåstempling af indholdet, der gør, at man ikke nødvendigvis er grundigt til at undersøge, om kilden er reelt til den information, der er blevet spredt. Det er så stærke kræfter, man er op imod, når man kigger på sociale medier og den måde, tingene spredes på, at man simpelthen er uden, altså man ikke kan kontrollere den spredning af information. Og det her tilfælde er det bare ærgerligt, hvis det er misinformation. Men det er enormt vigtigt, at man fremmer den kritiske tænkning og forsøger at forhindre den form for falske rygter at spredes.
Vi taler med William Attac, der arbejder med online markedsføring og håndtering af fake news i sin virksomhed, der hedder Attac. Og det er altså det, der er sket efter at knivangrebet mod en Taylor Swift-workshop på en danseskole, hvor 3 små piger blev dræbt, og hvor de her nyheder om gerningsmandens etniske oprindelse, de i den sidste ende førte til, at en højrefløjsgruppering kom i voldelig samstød med politiet. forhistorien for alt det her, William, der er et af de mennesker, der lytter med, som hedder Inge. Hun har skrevet til os. Glemmer I ikke, at det her oprør i England har været under opsejling længe? Det er kun fordi, I ikke selv er journalister længere. I skriver kun det, I bliver dikteret til. Mainstream medier ødelærer deres ry, især under coronahysteriet, mener Inge. Det er altså kampen mellem lys og mørke, det her, som hvor hun beskriver, at hendes tillid til mainstream medier, den røg dengang, altså at corona blev så stort, og hvor en hel masse restriktioner blev lagt ned over befolkningen. Hvordan opfatter du det?
Altså, det er igen det samme med, at vi søger trøst i noget, som er vores overbevisning til hverdag, men også i forhold til, når der sker en tragisk hændelse som det her. Vi må ikke glemme, at der er jo forskellige former for medier. Der er også nyhedsmedier, som har forskellige politiske holdninger. Men når særligt sociale medier kommer ind i billedet, så kommer der væsentligt flere holdninger i spil. Når vi er både fra politisk side og fra nyhedsmediernes side får serveret information og nyheder på forskellige måder, så vil den brede befolkning jo også opfatte tingene anderledes. Så man kan ikke forhindre folk i at have deres egne holdninger til, hvad der er sket her. Det vigtigste er bare at sikre, at man bliver ved med at holde fast i, at den information, der kommer, at kilden er reelt til den information. Det er jo ikke første gang, vi oplever, at sociale medier er med til at sprede noget voldsomt, som spreder sig så bredt, at det kommer til at have effekt på samfundet og de hændelser, der sker efter den tragiske hændelse, der skete i går. Men det vigtigste er det selve oprydningsarbejdet i det her. Og det bliver kæmpe stort for samfundet i Southport nu. Og politiet og politikerne osv. skal gøre et kæmpe stort arbejde. Men hvad Inge siger her, det er Inges holdninger, personlige holdninger. Og man kan ikke forhindre hverken Inge eller Ole eller Mads eller Ali til at have nogle holdninger i en debat, hvor sådan noget som asyl eller flygtninge og minoritetsgrupper osv. fylder rigtig, rigtig meget. Så det er bare om at holde fast i, at vi er nødt til at forhindre misinformation i at blive spredt på den her måde.
Blandt spekulationerne på de sociale medier er, at den formodede gerningsmand, den 17-årige, er asylansøger med anden etnisk baggrund, og at angrebet kan relateres til terror. Det er noget, som politiet har afvist. Og rygterne kører videre, siger Radio 4's Storbritannien kommentator Morten Rønnelund.
Det er, at han skulle være overvåget af efterretningstjenesten. Det er ubekræftet. Noget andet er, at han skulle være af rwandisk baggrund. Det er muligvis rigtigt, men det er også ubekræftet. Det næste problem er, hvis han kommer fra Rwanda, eller hvis hans forældre gør, for han skulle være anden generations indvandrer ifølge politiet. Hvis hans forældre kommer fra Rwanda, så er det ikke sikkert, at han er muslim. Kun 5% af befolkningen i Rwanda er muslimer. Så du kan godt se, den her grød af alle mulige oplysninger, man kan trække streger imellem, hvoraf halvdelen ikke er bekræftet, og mange af dem ikke hænger sammen. Det er det, der gør, at der er uro i Southport og ild i biler.
William, er tak. Når vi taler om X, så er det jo altså et medie, der hed Twitter, indtil Elon Musk købte det, og han havde en erklæret mission om at gøre debatten mere fri. Det har også betydet, at debatten nogle steder bliver mindre sagt imod, når man lyver på det, der hedder Twitter, altså X. Hvor meget har det betydet for falske nyheder, at Elon Musk er kommet til?
Altså, ja, Twitter har, og nuværende X har ikke, også før Elon Musk køber Twitter og omdøber det til X, været en af de primære kanaler og platforme til spredning af falske rygter. Der er en analyse, der viser, at falske rygter blev spredt hurtigere end sande nyheder på Twitter, dengang den hed Twitter. Men jeg tror ikke, det er blevet bedre, det vil sige, den eventuelle forhindring i, at rygter bliver spredt med algoritmiske robotteknologi, i at forhindre ting, at bliver spredt eller lagt op, eller måske den filtrering, der nu skulle være, er måske blevet lempet på. Så det vil sige, at det kommer nok til at gå stærkere. En platform, social platforms primære ønske er jo, når man tænker på det økonomiske aspekt i det her, det er, at jo flere visninger, jo flere likes, jo flere interaktioner, der kommer på et opslag, des flere annonceindtægter får man jo også. Men hvor går balancen imellem, og hvornår man tillader falske rygter og måske hate speech til, at det bare skal bane vej for eventuelle flere visninger og flere annonceindtægter, den har jeg svært ved at vurdere. Men jeg tror ikke, det er blevet bedre, at den her slags bliver spredt på Twitter, efter at det er blevet til X.
Lige præcis i dag, William, tak, der har vi faktisk talt med en redaktionschef fra DR Nyheder, fordi DR Nyheder forlader Twitter, eller X hedder det jo. DR's konto, som har 425.000 følgere, den lukker nu, fordi det gav ikke ret meget. Det gav ikke ret mange, der kom ind på, på DR's platforme for at læse de nyheder, der var derinde. Så det gider de ikke rigtig mere. I øvrigt så taler vi også senere på morgen med et folketingsmedlem, der heller ikke gider X mere. Det er jo sådan amerikanske tilstande. Så er der X for dem, der ikke stoler på alt det andet. Er det ikke en sådan lidt voldsom tid, vi lever i, hvad det her angår?
Altså jeg synes, det nogle gange er vigtigt, at man kigger på, hvordan for eksempel DR, som en public service kanal, forholder sig til sociale medier, og hvordan tonen er på sociale medier. Så jeg synes, det er et godt eksempel, at man gør det. Men jeg synes, jeg mener også, det var Danmarks Radio, der gjorde det med Facebook på et tidspunkt, at de lukkede af for kommentar på Facebook. Men jeg synes generelt set, at alle sociale medier har et problem med falske rygter, altså fake news og misinformation. Så at kun at gøre det halvt, synes jeg ikke er i orden. Men der bør være et større skridt imod at tage afstand fra den her form for spredning af misinformation. Så jeg synes, det er okay. Jeg synes, det er godt at få skabt en debat omkring det her. Og når det er Danmarks Radio, der gør det, så kan det godt forpligte øvrige nyhedsmedier i at måske at følge trop og tænke at gøre det samme. Men det må vi se, hvordan det udvikler sig.
Tak fordi du var med, William. Tak.
Ja, tak også.
Ejer af firmaet Atak, der arbejder med online markedsføring og håndtering af falske nyheder. Anders, han spørger lige, kan I forklare, hvorfor man bliver ved med at sige den formodede gerningsmand? Og det hænger simpelthen sammen med, at man først er gerningsmand, når man er dømt, og der er et retsopgør, der formentlig bliver temmelig nemt, at hvor vi fører bevisbyrden på. Men det er altså ikke sket endnu. Det er en 17-årig, der er anholdt, og det er i øvrigt også efter britiske standarder. Grunden til, at navnet ikke er ude. Når man er under 18, så er man i Storbritannien barn, og derfor er der navneforbud, indtil der falder dom.
Det er Radio 4 Morgen, du lytter til. Klokken er 9:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Qatar kalder drabet på Hamas-lederen Ismail Haniyeh for en farlig eskalering og slutter sig dermed til koret af flere arabiske lande, som reagerer på Hamas-lederens død. Qatar fordømmer drabet, som skete i Irans hovedstad Teheran, oplyser Qatars forsvarsministerium ifølge Reuters. Ingen har endnu taget ansvar for drabet, ligesom de nærmere omstændigheder også er uklare. Og Israel har ikke officielt kommenteret på sagen. Drabet på Hamas-lederen sker efter et israelsk missilangreb tæt ved Libanons hovedstad Beirut i går, hvor 4 personer blev dræbt og 74 såret. Målet for angrebet var en Hezbollah-militærleder, som Israel mener stod bag angrebet på en fodboldbane, der kostede 12 børn og unge livet i weekenden. Og de seneste hændelser i Mellemøsten skaber en bekymrende situation, siger Anne Kirstine Røn, postdoc og mellemøstforsker på London School of Economics.
Angrebet på Ismail Haniyeh gør den her situation langt værre. Det sker jo på et ekstremt sensitivt tidspunkt, hvor Hezbollah jo sidder i deres mødelokaler mere eller mindre og overvejer, hvordan de skal svare Israel igen. Og nu kommer der så det her angreb, som ikke bare slår Hamas' øverste politiske leder ihjel, men jo som også slår ham ihjel i Teheran, altså på Irans territorie. Og det er klart, det kommer til at indgå i Hezbollahs overvejelser, og det kommer også til at indgå i Irans overvejelser omkring Irans rolle i denne her konflikt.
Efter hård kritik har Europaparlamentsmedlem fra Moderaterne, Stine Bosse, valgt at trække sig fra bestyrelsen i den norske storbank DNB, det skriver hun på LinkedIn. Der må ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved min loyalitet over for de danske vælgere, som har stemt på mig, hvorfor jeg har meddelt DNB, at jeg ønsker at udtræde af bestyrelsen i dag, skriver Stine Bosse. Ifølge TV2 sker det efter, at Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet, Anders Vistisen, er kommet med en kras kritik af Stine Bosse. Kritikken går på, at hun sidder i bestyrelsen i DNB, der aktivt og officielt driver en lobbyvirksomhed på blandt andet miljøområdet i EU. Og samtidig så har Stine Bosse en plads i udvalget for miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed i EU-parlamentet. Her lovgives der inden for netop de områder, som DNB driver lobbyvirksomhed omkring, skriver TV2. Og derfor har Dansk Folkeparti opfordret Bosse til at trække sig fra den post, hvilket hun indtil for kort tid siden har afvist. Langt de fleste boligejere betaler stadig deres boliglån til tiden, selvom renterne er vokset kraftigt de seneste år. Den såkaldte restanceprocent, som er andelen af realkreditlån, der ikke bliver betalt som aftalt, er stort set uforandret. Det viser en opgørelse fra Finans Danmark. Ifølge Sune Malte Tagård, som er chefanalytiker hos Totalkredit, skyldes det især en stærk dansk økonomi med lav arbejdsløshed.
Og det betyder, at ledigheden den er lav, og derfor så har folk beholdt deres arbejde. Så selvom de så er blevet ramt af de her meget store rentestigninger, og vi også har set, at priserne er steget meget, så deres købekraft også er blevet udhulet, så har de altså godt kunnet betale for deres boliglån og gøre det til tiden.
Han forventer dog, at restanceprocenten kommer til at stige en smule i løbet af de kommende år. Tørt vejr med en del sol til hele landet og temperaturer mellem 18 og 24 graders varme.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Lige nu er triatlet Alberte Kjær Pedersen i gang med sin OL-triatlon. Hun ligger i de er i gang med at cykle, og hun ligger i det, der kaldes tredje gruppe. 4 minutter og 30 efter frontgruppen. Hun kan næppe nå det, hun har drømt om, nemlig en top 5, men det er ikke helt skidt der, hvor hun ligger lige nu. Senere skal Emil Holm, han er også triatlet, i gang med sit triatlon. Det er kl. 10.45, og så bliver der også håndbold senere. Det er mændene, der spiller mod Argentina. Det er aften kl. 21. Men hvad skal vi i særdeleshed prioritere at holde øje med i dag? Ja, det fortæller sportsjournalist Anders Hoppe også lidt mere om, når klokken bliver cirka 10 minutter i 10.
Lisbeth Bech Nielsen fra SF er træt af alt det møg, der foregår på det sociale medie X, når nu skrider hun derfra. Folk taler jo ikke pænt derinde. Så nu skriver hun, jeg har fået nok af X og dens ejer, den ketaminomtogede, despotstøttende mandebaby Elon Musk.
Det er heller ikke særlig pænt skrevet.
Nej, antageligt. Nå, det bliver det. Kan